Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը Հոկտեմբերի 5 Առավոտյան բոլորը շուտ արթնացանք, և կարծում եմ, քունը ամենքիս վրա էլ լավ ազդեցություն էր ունեցել. Երբ նախաճաշին հանդիպեցինք, այնպիսի ընդհանուր ուրախ տրամադրություն էր տիրում, որի հույսն արդեն չունեինք էլ. Իսկապես զարմանալի է, թե որքան ճկուն է մարդկային էությունը. Թող որևէ խոչընդոտ, նշանակություն չունի ինչ տեսակի. Նույնիսկ մահը, եթե ինչ-որ կերպ հաղթահարենք, մենք կրկին վերադառնում ենք հույսով ու վայելքով լի մեր նախկին կյանքին. Երբ սեղան նստեցինք, ես մի քանի անգամ զարմանքով շուրջս նայեցի, համոզվելու համար, թե արդյոք անցած բոլոր օրերը երաշ չեն եղել. Միայն երբ աչքս ընկնում էր տիկին հարքերի ճակատի կարմիր բծին, նորից իրականություն էի վերադառնում. Անգամ հիմա, երբ ես լրջորեն մտածում եմ այս հարցի մասին, գրեթե անհնար է հավատալը, որ մեր բոլոր դժբախտությունների պատճառը դեռ գոյություն ունի. Նույնիսկ տիկին հարքերը կարծես մոռանում է իր հետ կատարված դժբախտությունը. Եվ միայն ժամանակ առ ժամանակ, երբ ինչ-որ բան արթնացնում է նրա հիշողությունը, նա սկսում է մտածել այդ սոսկալի հետքի մասին. Մեկ ու կես ժամից պետք է հավաքվենք այստեղ, իմ աշխատասենյակում, և որոշենք մեր գործողությունների ընթացքը. Ես միայն մեկ անմիջական դժվարություն եմ տեսնում, որն ավելի շատ բնազդով եմ զգում. Բոլորս պետք է անկեղծորեն խոսենք, բայց վախենում եմ, որ ինչ-որ առեղծվածային ձևով խեղճ տիկին հարքերի լեզուն կապված է. Ես գիտեմ, որ նա իր սեփական եզրահանգումներն է անում, և ելնելով այն ամենից, ինչ տեղի է ունեցել, կարող եմ ենթադրել, թե դրանք ինչ հրաշալի ու ճշմարիտ մտքեր պետք է որ լինեն. Բայց նա չի արտահայտի, կամ չի կարողանա արտահայտել դրանք. Ես այս մասին ակնարկել եմ Վան Հելսինգին, և մենք անպայման կխոսենք դրա մասին, երբ մենակ լինենք. Ենթադրում եմ, որ այն սարսափելի թույնը, որ անցել է նրա երակների մեջ, սկսում է գործել. Կոմսը իր սեփական նպատակներն ուներ, երբ նրան տվեց այն, ինչը Վան Հելսինգը կոչում է վամպիրի արյունով մկրտություն. Կարող է գոյություն ունենալ այնպիսի թույն, որ ստացվում է անվնաս նյութերից. Մի դարում, երբ մահացած օրգանիզմներից ստացված թույնի գոյությունն առեղծված է, մենք ոչ մի բանից չպետք է զարմանանք. Մի բան հաստատ գիտեմ. Եթե պարզվի, որ խեղճ տիկին Մինայի լռության հետ կապված, իմ ինտուիցիան չի խաբում, ուրեմն մեր ձեռնարկած գործի մեջ սարսափելի դժվարություն, մեզ համար անհայտ վտանգ կա. Միևնույն ուժը, որ նրան ստիպում է լռել, կարող է նաև ստիպել խոսել. Չեմ համարձակվում ավելին մտածել. Հակառակ դեպքում մտքերիս մեջ ստիպված կլինեմ անարգելու այդ ազնվական կնոջը. Վան Հելսինգը մյուսներից մի փոքր ավելի շուտ է գալու իմ աշխատասենյակ. Կփորձեմ նրա հետ խոսել այս թեմայի մասին. Ավելի ուշ. Երբ պրոֆեսորը ներս մտավ, մենք խոսեցինք իրերի դրության մասին. Ես տեսա, որ նա ինչ-որ բան է մտածել, և ուզում է խոսել դրա մասին. Բայց մի տեսակ երկմտում է. Մի փոքր սարու ձոր ընկնելուց հետո հանկարծ ասաց. «Ջոն, բարեկամս, մի բան կա, որի մասին ես ու դու պետք է առանձին խոսենք. Գոնե սկզբում. Ավելի ուշ կարող ենք մյուսներին ևս հայտնել դրա մասին»։ Նա ընդհատեց խոսքը. Ես սպասում էի. Հետո շարունակեց. «Տիկին Մինան, մեր խեղճ տիկին Մինան, գնալով փոխվում է»։ Մարմնովս սարսուռ անցավ, երբ պարզվեց, որ իմ ամենասարսափելի վախերը այդպիսով հաստատվում են։ Վան Հելսինգը շարունակեց. Հիմքում ունենալով օրիորդ Լյուսիի տխուր փորձը, այս անգամ մենք պետք է զգուշանանք, քանի դեռ շատ ուշ չէ։ Իրականում հիմա մեր գործը ավելի դժվար է, քան երբևէ։ Եվ այս նոր դժբախտությունը ամեն ժամն ավելի թանկ է դարձնում։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես են վամպիրին բնորոշ կծերը հայտնվում նրա դեմքին։ Այդ նշանները հիմա չափազանց աննշան են, բայց մենք կնկատենք, եթե նայենք առանց նախապաշարմունքների։ Նրա ատամներն ավելի են սրվել, իսկ հայացքը ծանրացել է։ Բայց սա բոլորը չէ, նա հիմա հաճախ է լռում, ինչպես օրիորդ Լյուսիի դեպքում էր։ Նա չէր խոսում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ գրի էր առնում այն ամենը, ինչ ուզում էր, որ ավելի ուշ իմացվեր։ Հիմա վախս հետևյալն է. Եթե տիկին Մինան կարողանում է հիպնոտիկ տրանսի միջոցով պատմել, թե ինչ է տեսնում և լսում կոմսը, ուրեմն, ամենայն հավանականությամբ նա, ով առաջինն է տիկին Մինային հիպնոսացրել, խմել նրա արյունը ու ստիպել խմել իրենը, պետք է որ ցանկության դեպքում հարկադրի նրան հայտնել իրեն այն ամենը, ինչ գիտի։ Ես գլխով լուր համաձայնության նշան արեցի։ Նա առաջ անցավ։ Կնշանակի մենք պետք է խուսափենք դրանից։ Տիկին Մինային պետք է հայտնենք մեր մտադրությունները։ Այդ դեպքում նա չի կարողանա պատմել այն, ինչից տեղյակ չէ։ Այս ամենը ցավալի է, այնքան ցավալի, որ մտածելուց անգամ սիրտս կտոր-կտոր է լինում, բայց ուրիշ ելք չունենք։ Այսօր, երբ հանդիպենք, ես նրան պետք է ասեմ, որ որոշակի պատճառներից ելնելով, որի մասին չեն կարող հայտնել նրան, նա պետք է դուրս գա մեր խորհրդից և պարզապես լինի մեր պաշտպանության տակ։ Նա սրբեց ճակատը, որից առատ քրտինք էր հոսում, երբ նա մտածեց այն ցավի մասին, որ ստիպված էր լինելու պատճառել այդ խեղճ էակին, որ արդեն իսկ բավականաչափ տառապել էր։ Ես գիտեի, որ նրա համար որոշակի մխիթարություն կլիներ, եթե ասեի, որ ես էլ նույն եզրահանգմանն էի եկել։ Դա գոնե նրան կազատեր կասկածի ցավից։ Այդպիսով իմ մտքերը հայտնեցի նրան, և արդյունքը եղավ այն, ինչ ես սպասում էի։ Հիմա մոտենում է մեր ընդհանուր հավաքի ժամը։ Վան Հելսինգը գնաց պատրաստվելու հանդիպմանը, և իր համար ցավոտ մասին։ Ես վստահ եմ, որ նրա նպատակը նաև մենակության մեջ աղոթելն էր։ Ավելի ուշ, մեր հանդիպման հենց սկզբում ես ու Վան Հելսինգը մեծ թեթևություն զգացինք։ Տիկին հարքերն ամուսնու միջոցով փոխանցել էր, որ չի միանա մեզ, քանզի մտածում էր, որ ավելի լավ է մենք մեր հետագա քայլերը հանգիստ քննարկենք առանց իր ճնշող ներկայության։ Մի պահ ես ու պրոֆեսորը իրար նայեցինք, և երկուսի սրտերից էլ ասես ծանր քար ընկավ։ Ես իմ մասով մտածեցի, որ եթե տիկին հարքերը անձամբ է գիտակցել վտանգը, ապա դա մեզ շատ մեծ ցավից ու անախորժ իրավիճակից էր ազատել։ Մատները շուրթերին դրած, հայացքներ փոխանակելով իրար հասկացրինք, որ պետք է լռություն պահպանենք մեր կասկածների վերաբերյալ, մինչև չկարողանանք նորից առանձին խորհրդակցել։ Ապա անմիջապես անցանք մեր արշավի ծրագրին։ Սկզբում Վան Հելսինգը մեզ կարճ ներկայացրեց փաստերը։ Եկատերինա կայսրուհի նավը երեք առավոտյան դուրս է եկել Թեմզայից։ Ամենամեծ արագությամբ գնալու դեպքում նրանից նվազագույնը 3 շաբաթ կպահանջվի վառնը հասնելու համար։ Բայց մենք կարող ենք ցամաքով նույն վայրը հասնել 3 օրում։ Այսպիսով, եղանակային որոշակի փոփոխությունների պատճառով, որոնք ինչպես գիտենք, կարող են լինել կոմսի ձեռքի գործը, 2 օր հանում ենք նավարկության ժամկետից։ Եվ եթե այնպես պատահի, որ մեզ մոտ էլ ընդհանուր առմամբ 1.5 օր ու գիշեր ձգձգումներ լինեն, այդ դեպքում ևս ավելյալ մոտ 2 շաբաթ կունենանք։ Այսպիսով, ապահովության համար պետք է այստեղից մեկնենք ծայրահեղ դեպքում ամսի 17-ին։ Այդ ժամանակ մենք ամեն պարագայում վառնայում կլինենք նավի ժամանումից 1 օր առաջ։ Եվ կկարողանանք անհրաժեշտ պատրաստություններ տեսնել։ Անշուշտ, բոլորս պետք է զինված լինենք։ Զինված ընդդեմ ամենայն չարի, հոգևորի և մարմնականի։ Այստեղ Քուինսի Մորիսն ավելացրեց. «Ես գիտեմ, որ կոմսը ծնունդով գայլերի երկրից է, և կարող է այնպես պատահել, որ մեզնից առաջ այնտեղ հասնի. Առաջարկում եմ, որ մեր զենքերին Վինչեսթերներ ավելացնենք. Նմանատիպ դժվարին իրավիճակներում ես մի տեսակ վստահում եմ Վինչեսթրին. Հիշում ես, Արտ, երբ Տոբոլսկում գայլերի ոհմակ էր ընկել հետևներիցս. Այդ պահին ինչ չէինք տահանում մեկ հրացանի»։ «Հրաշալի է», ասաց Վան Հելսինգը. «Վինչեսթերներ ևս կունենանք. Քուինսիի ուղեղն ինչպես միշտ հրաշալի է աշխատում, հատկապես այն ժամանակ, երբ որսի մասին է խոսքը. Միևնույն ժամանակ, մենք այստեղ ոչինչ չենք կարողանել. Եվ ես մտածում եմ, քանի որ Վառնան մեզնից ոչ մեկին ծանոթ չէ, ինչու ավելի շուտ չգնանք այնտեղ. Մեկ է, այստեղ կսպասենք, թե այնտեղ. Այսօր երեկոյան և վաղը կարող ենք պատրաստվել. Իսկ հետո, երբ ամեն ինչ լավ լինի, 4-ով կարող ենք սկսել մեր ճանապարհորդությունը»։ «4-ով»? Հարցրեց հարքերը, հերթով նայելով մեզ։ «Իհարկե», արագ պատասխանեց պրոֆեսորը։ «Դուք պետք է մնաք ու հոգտանեք ձեր սիրելի կնոջ մասին»։ Որոշ ժամանակ հարքերը լուռ էր, իսկ հետո խուլ ձայնով ասաց. «Եկեք այդ մասին առավոտյան խոսենք. Ես ուզում եմ խորհրդակցել Մինայի հետ»։ Ես մտածեցի, ճիշտ ժամանակն էր, որ Վան Հելսինգը նրան զգուշացներ, որ մեր ծրագրերի մասին չհայտնի կնոջը, բայց նա ուշադրություն չդարձրեց դրան։ Ես բազմանշանակ նայեցի նրան ու հազացի։ Ի պատասխան նա մատը դրեց շուրթերին ու երեսը շուրթ տվեց։